minutele următoare veți asculta prima parte a mesajului susținut de pastorul Richard Wurmbrand, intitulat Pregătirea pentru moarte. Vă dorim ascultare cu folos!
Din la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas tare, Ilai, Ilai, la masa Bahtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste cuvinte, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși, cu glas tare, și și-a dat Duhul. Despre acest text vreau să vă vorbesc câteva cuvinte. Iosua, înainte de a pleca la Domnul, a spus, am îmbătrânit și sunt înaintat în zile și eu am îmbătrânit, dar vreau cât mai am putere să vorbesc. Și fiindcă cumva starea sănătății este așa cum este și nu știm niciunul și nu știu eu când voi sfârși drumul meu pe acest pământ, unul din gândurile pe care le am, aș vrea să știu cum să mor. Unii mor tare frumos, altora le e tare greu să moară. Unii vorbesc înainte de moarte cuvinte care zidesc pe alții. Alții sunt disperați ei și răspândesc împrejurul lor disperare. Știm cu ce cuvinte a murit Iisus, care sunt ultimele lui cuvinte când erau pe cruce. Și despre aceste cuvinte vreau să vă spun câteva cuvinte. Primul cuvânt despre care știm că l-a spus când a fost răstignit a fost Tată, iartă. Pe cine iartă? Iartă. Ei! Iartă? Ei! Cine sunt ei? Sunt romani, sunt evrei, sunt aia buni, sunt aia răi, aia de religia lui, aia de alte religii, aia bogați, aia săraci. Ei! Iartă-i! Pe toți! Iartă-i! El s-a rugat pentru fiecare dintre noi, pentru aia buni, pentru aia răi. El s-a rugat pentru toți. Iartă-i! Și a adus și un argument pentru ce să fie iertați. Pentru că nu știu ce fac. Vă dați seama că toți cei care v-au făcut rău în viață, pe care i-ați văzut făcând rău altora, n-au știut ce au făcut. Albania a avut 3 milioane de locuitori și după 30 de ani sau 40 de ani de comunism a rămas cu 1 milion. Unde s-au dus ceilalți, n-au plecat de acolo, n-au putut să fugă. A fost o teroare grozavă și m-am întâlnit cu frați care au fost în închisoare acolo 20 de ani și am vorbit acolo despre iubire și iertare. Era o adunare mare. Și pe urmă a venit un preot catolic, asta e credința cea mai răspândită în Albania, pe lângă cea musulmană, un preot catolic care mi-a spus de 40 de ani, eu n-am mai auzit în țara aceasta cuvintele dragoste și iertare. Cât au fost comuniști la putere, au spus numai moarte și ură. Și acum comuniștii au căzut de la putere. Și acum ăia care le-au luat locul, strigă iarăși moarte și ură comuniștilor. Iar iertare și dragoste, până acum n-am auzit. Zic, dar dumneavoastră sunteți preot. Dumneavoastră, în biserică, dumneavoastră, spuneți dragoste și iertare. Nu pot să spun. Eu am stat la închisoare 20 de ani și nu pot să spun să fie iertați, fiindcă ăștia au știut ce au făcut. Iisus a spus despre răstignitorii lui. Ei n-au știut. Dar ăștia au știut. Ăștia au știut. Și nu mă pot ruga pentru ei în felul acesta. Și i-am spus lui ceea ce vreau să vă spun și dumneavoastră, că oamenii nu știu ce fac. Iartă-i pe toți cei care ți-au făcut rău. Nu știu ce fac. Și vă voi ilustra prin câteva pilde. Orașul din România, care are cel mai mare procent de criminalitate, e Ocna Sibiului. Și s-au întrebat oamenii de ce în Ocna Sibiului se fie mai multe crime decât la Brașov, sau decât la București, sau decât la Băgăraș. Ocna Sibiului are o foarte mare închisoare, clădită acum 200 de ani de regina Maria Tereza. Și erau criminali acolo, stăteau în închisoare 10 ani, 15 ani, 20. Când s-au liberat, unde să se mai ducă? Nu mai avea familie, nu mai avea pe nimeni. Își găseau o femeie de acolo, pe loc, și acolo a trăit. Și toți cei care trăiesc în Ocna Sibiului astăzi sunt urmașii criminalilor de acum 200 de ani. Și este o criminalitate cum nu există în altă parte. Să știi că multe din păcatele noastre sunt moștenite. Multe din ele sunt moștenite. Eram la închisoare cu criminal, cu tălhar, cu ucigaș și întrebam pe fiecare din ei cum a fost tatăl tău. Eram cu tălhar de meserie și le vorbeam în fiecare zi din Scriptură și ascultau. Puteam să le spun 9 porunci din cele 10 și nu mă întrerupeau. Dar când am spus cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta, urlau nu! Și începeau să spună cine a fost tatăl lor și cine a fost bunicul lor. E criminalitate înnăscută, există alcoolism înnăscut, există fire cețăriață înnăscută, există curvie moștenită de la părinți și așa mai departe și așa mai departe. Nu totul este de la noi, noi am moștenit. Am fost la închisoare cu un hoț de buzunar, așa. Furase 300 de lei și avea pentru asta 3 ani de închisoare. Și l-am întrebat, păi merită să fur 300 de lei și să faci 3 ani de închisoare? Mi-a spus, nu mă judecați, că dacă ați fi fost ca mine, ca mine ați fi făcut. Toți 4 bunici ai mei au fost hoți de buzunar. Și amândoi părinți au fost hoți de buzunar. Eu când eram copil de 5 sau 6 ani, părinții mei m-au învățat cu mânuțele astea fine, cum să fur. Toată viața mea n-am făcut altceva. Dar eu sunt un hoț creștin. Eu știu când să fur. Eu nu mă duc niciodată să fur la o mormântare. Că oamenii sunt așa de triști, le-a murit cineva drag, ce să le mai măresc eu tristețea? Eu mă duc să fur la nunți. La orice nuntă să risipesc banii încolo și încoace. Dacă mai au ceva, nu contează. Eu știu unde să fur. Și din ceea ce fur, eu dau la săraci, și din ceea ce fur, eu dau la biserică. Și omul ăsta stătea ore în genunchi și se ruga lui Dumnezeu și atribuia păcatul lui la ceea ce a moștenit, că n-a fost nimeni cine să-l scoată din moștenirea aceasta. Dacă ai vreun păcat, leapă-te de el, măcar de dragul copiilor, că copiii îl văd și nepoții îl văd, și te mir când o să revezi păcatul acesta în urmașii tăi. Alții sunt păcătoși din cauza împrejurărilor în care au trăit. Iau numai cazuri extreme, fiindcă ele ilustrează. Am fost în celulă cu unul care era condamnat la moarte și la un moment dat mi-a spus, pot să mă spovedesc la dumneavoastră? Zic, spovediți-vă la Dumnezeu, nu la mine. Dar dacă credeți că este bine, puteți să o faceți cu glas tare, poate că vă sunt ceva de folos. Și a început omul acela să povestească viața lui. Mama lui era croitoriasă. Tatăl era de meserie bețiv. Venea o dată pe săptămână și o bătea pe mama și îi lua toți banii pe care ea o câștigase din croitorie și ea, pentru ea și copiii ei, n-avea. Și așa a trăit el toată copilăria lui. Când a avut el vreo 15-16 ani, au venit la putere în România legionarii, care sunteți mai bătrâni, știți ce sunteți aceia. Legionarii erau o organizație antisemită, fascistă, dar aveau ceva frumos, aveau niște cămăși verzi cu niște așa cu rele și cu diagonale, ți era o plăcere, știți, să îmbraci așa ceva. Și ce am vrut să fiu și eu legionar, să se uite o față ce la mine, să fiu și eu în cineva. Și s-a făcut legionar. Și am fost legionar la putere vreo 3 luni. După 3 luni a venit Antonescu și a băgat la pușcărie pe legionar. Și l-a băgat și pe el, fiindcă a vrut și el să fie cineva și a îmbrăcat o cămașă verde. Și a stat în toți anii lui Antonescu și au venit comuniștii la putere și ei au ținut pe legionar la închisoare. Și ăsta, fiindcă la 15 ani a vrut să poarte și el, să fie și el cineva, acum avea vreo 40 de ani. Și tot la pușcărie plătea chestiunea aceasta, ca în închisoare fiind, comuniștii la un moment dat au făcut propunere deținuților. Care începeți să bateți pe ceilalți deținuți, noi vă liberăm. Dar nu o bătaie așa, să-i dai câteva palme. Să-l bați la sânge și să-l torturezi. Poate ați auzit de ce s-a întâmplat în închisoare din Pitești. Niște torturi de neechipuit, care nici nu se pot spune într-o adunare publică. Așa lucru grozave. Și ăsta, dacă a zis că o să libereze, a fost unul din cei mai răi torționari în România. A torturat pe tovarășul lui de închisoare cu gând să scape. Și după ce a torturat și a torturat, comuniștii i-au condamnat la moarte pe aia care i-au torturat. Pe aia care din numele lor a torturat. Și acum era în celulă cu mine și mi se spovedea de crimele lui. Dar m-am gândit, dar cât din crima lui este a lui și cât este a societății în care el a crescut. Și voi, dacă vă întâlniți cu păcate la alții, în familia dumneavoastră, oriunde, să știți că la frații lui Iosif, la Beniamin, la fratele lui Iosif, s-a găsit un pahar furat, dar nu-l furase el. I-a fost băgat acolo, în sacul lui, și să știți că nu toate păcatele noastre sunt ale noastre. Ne-au fost băgate de ceea ce noi moștenim și ceea ce noi dăm ca moștenire altora. Gândește-te înainte de concep un copil. Copilul va reproduce o parte din tine. Eu am așa un privilegiu care mi-a dat Dumnezeu, că îmi cunosc foarte mulți strămoși. Eu mă trag, știți că sunt evreu, și mă trag din familie de rabin, sute de ani de rabin. Și unii din ei erau rabini celebri, care au scris cărți, s-a scris despre ei cărți, și știu viețile lor. Asta din partea mamei. Din partea tatălui, nu vă pot spune, că o să vă fie greu să credeți cât de mult știu pe strămoșii mei din partea mamei, cunosc și pe ea din partea tatălui, cunosc și biografiile lor. S-au publicat o biografie de curând a unuia din strămoșii mei de acum, nu știu cât. Și găsesc în mine, citesc pe strămoșul meu, taman ce eram eu îndemnat să fac din tinereț. Noi dăm nu numai înfățișarea fizică la copiii noștri și la nepoții noștri, dar le comunicăm și păcatele noastre și eu zic, eu nu știu de ce el face așa. Pe nici el nu știe de ce face. Multe păcate sunt moștenite, iar altele se datorează unei educații greșite, ceea ce învățăm pe copii noi și ceea ce învață pe alții în școală. Și aș putea să vă dau în privința aceasta multe pilde. Când eram eu în școală, exista ceva care acum în școală nu mai exista, exista bătaie. Făceai ceva, ziceai ceva, te bătea. Acum românul spune bătaie ruptă din rai, dar nu orice bătaie ruptă din rai. Am făcut ceva rău în școală, dar cu atâta ură, eram de 8 ani, poate. Dar cu atâta ură și atâta m-a bătut un învățător pentru ceea ce am făcut, pot să spun, a băgat așa o ură de oameni, a băgat în mine. A spus, bine, el e mare, acum știe, el bate, ce voi face eu când voi fi mare? Băgați-i seama la ceea ce faceți, ceea ce faceți nu faceți numai pentru generația aceasta, și peste 100 de ani, și peste 200 de ani. Asta se va moșteni și nimeni din noi nu ne cunoaștem genealogia, nu cunoaștem ce a făcut strămoșii, nu putem să judecăm pe cât din păcatul care fac americanii se datorează televiziunii. Deschizi televiziunea, dacă te uiți o oră, ai văzut 5 omoruri. Ai văzut 7 bătrâi? Ai văzut furturi? Ai văzut tot ce vrei? Păi e o travă care o iau. Și asta reapare. Poate peste un an, peste 2, peste 5. Copiii tăi care sunt cu ochii la televiziune. E păcat, dar nu e întreg păcatul tău. E și păcatul celor care fac programe de astea, de televiziune și așa mai departe. Și Iisus, știind cât de mulți colaborează la un păcat, ai tu partea ta, dar au și alții partea lor, Iisus spune, iartă-i că nu știu ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. Păcatul este o entitate mare și știu că voi, ca și mine, ați păcătuit, dar știu că ați și suferit de pe urma, mult, de pe urma păcatelor altora, care v-au bătut, care v-au furat, care v-au luat pe cineva drag, care v-au mințit, care v-au... Iartă-i că noi suntem o omenire care nu știm ce sânge rău este în noi, cât păcat am moștenit de la Adam și Eva. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă când cineva face bine și merge pe drumul cel drept și să nu judecăm, ci să spunem ca Iisus, eu vreau, când voi muri, mi-a făcut și mie oameni rău, și eu am făcut altor oameni rău. Când voi muri, gândul meu să fie, Tată, iartă-i! Tată! Am fost în închisoare comunistă, am fost în închisoare fascistă, m-au arestat și în America. O să vă mirați, și în America m-au arestat. Fiindcă am țipat prea tare împotriva comunismului. Nici aia n-aveam vrea. Există fel de fel și alte lucruri și alte lucruri în viață, din inima noastră să scoatem orice resentiment pe care îl avem față de cineva. Vin, dacă sunt păstor, vin oameni să-mi spună, uite cum face, ce face nevasta. Nu vine să-mi spună ce face el nevestă, ci ce face nevasta lui. Și uite ce fac copiii, și uite ce face ăla, și uite ce face celălalt. Și vin fără să fie iertat. Înainte de orice, întâi iartă. Înțelege că suntem o omenire mică, nepricepută, și fiecare păcat, Iisus a spus, iartă-i! Ai! Tot! Eu, din partea mea, iartă-i. Nu numai pe Pilat, nu numai pe Caiafa, nu numai pe Iuda, nu numai... Tot iartă. Să avem atitudinea aceasta de iertare, îmi doresc, înainte de moarte, să am lucrul acesta dezăvârșit. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Un al doilea cuvânt ne spune Evanghelistul că erau răstigniți lângă el doi tălhari. De unde știa Evanghelistul că ăștia sunt tălhari? Păi erau condamnați pentru tălhărie. Dar și Iisus era condamnat tot de un tribunal. Că ar fi făcut rele. Faptul că cineva e condamnat nu dovedește că a făcut rele. Există și oameni condamnați nevinovați. De ce numești tălhar? Iuda e numit de apostol vânzătorul. Vânzătorul, ei spun vânzătorul. Ești vânzător, a vândut pe 3 de ani. Iisus n-a spus niciodată cuvântul vânzător despre Iuda. A zis prieten. Îl vede pe Iuda și ca și cum ar fi venit Ioan sau Matei sau nu știu care, el spune un alt prieten. Noi nu categorisim pe oameni în tâlhar și în vânzător și alții care nu au vândut. În primul rând este un om care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu e nimeni tâlhar, e fiecare om. Poate la un moment dat, sub grea ispită, să facă o tâlhărie. Dar un tâlhar poate deveni și un sfânt. Deci el nu e un tâlhar pentru toată viața. Asta să-i pun numele ăsta tălhar pentru totdeauna. A făcut o tălhărie, dar poate să se întoarcă. Pavel fusese un om care ucisese pe creștin, dar a devenit un apostol. Și nu pot să scriu, Pavel, prigonitorul creștin. Nu. Pavel e Pavel, care într-o anumită perioadă a vieții lui a fost un prigonitor, purma că a căpătat mai multă lumină, a devenit un apostol și a devenit un martir. Nu? Și să nu categorisim pe oameni în felul acesta, erau lângă el răstigniți doi care sunt numiți tălhari. Și unul din ei îi spune lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni tu în împărăția ta. O fi auzit el ceva despre Iisus: când vei veni în împărăția ta. Eu, dacă auzeam pe un tălhar spunând lucrul ăsta, l-aș fi întrebat pe să iau mai încet. Vrei să intri în împărăție? Foarte bine. Dar am auzit că ai făcut niște tălării. Câte tălării ai făcut? Cât de mari erau tălăriile acelea? În ce împrejurări ai făcut tălăriile acelea? Păi să știu și eu despre ce e vorba. E tălărie și tălărie. Pot unuia să iau din buzunar $50. E păcat. Dar la urmă nu e o nenorocire să zici că cine știe ce se prăbușește pământ. Poate să fi luat o avere, poate să fi dat foc unei case. Unele din lucrurile cele mai interesante din Biblie e ceva ce nu scrie în Biblie. Nicăieri nu vei găsi în întreaga Biblie că Iisus ar fi întrebat pe vreun om: ia ascultă, ce păcate ai făcut? Când l-ai făcut? Cu cine l-ai făcut? În ce împrejurări l-ai făcut? Nu știu care sunteți dintre ortodoxi, știți că dacă mergi la un preot ortodox să te spovedești, preotul ortodox îți spune întrebări. Nu poți să mergi la el să spui: vreau să am iertare lui Dumnezeu că am păcătuit. Te întreabă: cum ai păcătuit? Când ai păcătuit? Cu cine ai păcătuit? În ce fel ai păcătuit? Nu? Un doctor, dacă îi spui: uite, am venit la dumneavoastră că sunt bolnav, se întreabă: de unde te doare? Și preoții pun întrebări. Iisus n-a întrebat pe nimeni vreodată ce păcate ai făcut, când ai făcut, cu cine ai făcut. El spunea: iertate-ți sunt păcatele. Îi spune omului de lângă el că era condamnat pentru tălărie. A spus și el un cuvânt. Cine n-ar fi spus cuvântul ăsta? Vede că moare, am auzit că ai o împărăție. Poate poți ceva. Nu să stau pe un tron în împărăție, dar să am și un sconel acolo. Foarte bine, ai spus splendid. Astăzi vei fi cu mine în rai, fără să intre în judecată. În câte judecăți intrăm cu nevestele noastre? Recunoaște nevasta că a greșit. Stai că ai greșit. Dar de ce ai greșit? Și a câta oară a făcut greșeala aceasta? De atâtea ori supa asta a fost prea sărată și ți-am spus să ai grijă și n-ai avut grijă. Și de câte ori a dat laptele în foc și de câte ori câte am să-i spun și câte am de judecat? Iisus nimic. A zis un cuvânt: vei fi cu mine astăzi în rai. Dacă noi am fi stăpânii raiului, așa am deschide porțile raiului. Așa am deschide porțile raiului. Și mă rog lui Dumnezeu că noi muri astfel să gândesc. Astfel să gândesc și astfel din partea mea să deschid porțile raiului pentru fiecare.
Ați ascultat prima parte a mesajului Pregătirea pentru moarte, susținut de pastorul Richard Wurmbrand.